бизнес долбоорлор болуш керек.
Сариевдин белгилешинче 3 миллион долларга чейинки долбоорлорду фонд коммерциялык банктар аркылуу ал эми андан көп каражатты талап кылган долбоорлорду түз каржылайт. 1-апрелден тарта ишке кирген фонд май айында насыя берүүгө киришүүнү пландаштырууда. АКШ'нын Алабама штатында өлүм жазасына кесилип түрмөдө жаткан киши 30 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Энтони Рэй Хинтон деген жаран Бирмингемдеги ресторанда 2 менеджерди өлтүргөн деп айыпталып 1985 жылы камалган. Ошол убакыттан бери күнөөсүн мойнуна албай келаткан Рэйдин иши өткөн жылы кайрадан каралган болчу. Криминалистик экспертиза 2 менеджер Хинтондун пистолетинен атылган октон каза болду деген фактыны далилдеген эмес. Сот аны күнөөсүз деп таап эркиндикке чыгарды. Бишкекте жаштар жана балдардын экологиялык жоопкерчилигин көтөрүүгө багытталган глобалдуу ойлонуп аракет жаса деген долбоордун алкагында таза биш акциясы өттү. Анын алкагында жаштар гүл багынын тегереги акыр чикирден тазаланып таштандылар алынды. Ага шаардагы экологиялык уюмдар, кыймылдардын өкүлдөрү, студенттер жана өз ыктыяры менен келген шаар тургундары болуп 100 киши катышты. Бул тууралуу Азаттыкка Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фондунун өкүлү Мария Колесникова билдирди. Ушундай эле ишембилик Баткенде дагы 1,5 миң кишинин катышуусунда өттү. Баткен шаардык мэриясынын Азаттыкка билдиргенде, бүгүн шаарды тазалап, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн мекеме ишканалардын жана студенттер тартылган.
Рахмат өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул кабарлардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 5-апрелде түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6, күндүз 18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 18 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 6, күндүз 20 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8, күндүз 20 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 3, күндүз 12 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -5, күндүз 13 градус жылуу болот. 5-апрелде Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн 5, күндүз 18 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми Жалал Абадка сапар тартсак. Бүгүн Аксунун Топ Жаңгак айылында көчөт отургузуу акциясы өтүп, анда Аксуу окуясында жабыркагандар аларды колдоо иретинде президент чыгарган жарлыкты жетишсиз деп айтып чыгышты. Аталган аймактагы Жаркын айым багында бүгүн Азимбек Бекназаровдун демилгеси менен 600 адамдын катышуусунда жан көчөттөрдү отургузуу акциясы өткөн эле. Теманы Руслан Калматов улантат.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков баштаган эл өкүлдөрү Аксуу окуясында курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткандарды социалдык коргоо жөнүндө жаңы жарлык тууралуу бүгүн аксылыктарга маалымат беришти.
Карасайдын эл абдан жакшы кабыл алышып, ыраазычылыктарын билдиришти. Биз элдерге президенттин жарлыгын окуп бергенден кийин эл абдан ыраазы болуп, кол чаатып маймайда кабыл алды. Президенттин атынан, президенттин фондунан жана Карасуу айылынын таза суу маселесин чечиш үчүн фонд уюштурушкан экен. Ошол фондуна президенттин атынан фондунан 100 000 сомду дагы берип деп тартабыз.
Райондун Топ Жаңгак айылындагы Жаркын айым эс алуу багында өткөн көчөт эгүү акциясына эртең менен эл өкүлдөр да катышып, жашоочулар менен жолугушту. Депутаттар кеткен соң мында чогулган Аксуу окуясынын жабырлануучулары мамлекеттин бул колдоосу жетишсиз экендигин айтышты. Аксуу окуясынын жабырлануучуларынын коомдук уюмунун төрагасы Максатбек Момуналиев биз койгон талаптар 13 жылдан бери аткарылбай келет дейт.
Эми апрельский событиянын деңгээлине жана жөлөк пул боюнча көтөрдүк. Ошого тең келет деп. Анан калган социалдык вопростордун ардыан чечилет, карайт деп тур. Бул карайт дегенден бери мына 13 жыл жүргөтүп атат. И апрельге берген жанагы Эрдик деген батыр деген намды Аксынын 27 кулунда деле берип койсо болот. Биздин нааразычылыгыбыз жерден болот. Мен жетпей калдым чынында. Бул жерде бере турган суроолорду беришим керек эле. Бирок жете албадым. Эми азыр келип ошону гана 2-3 нерсени чечип келдик деп көтөрүп көрсөтүп коетур 13 жылдын жүзүндө. Буга деле майли ыраазыбыз го, бирок ошентсе дагы дары нааразычылык бар да.
Аксуу окуясында жабыркагандар кошумча үстөк пулду 1-майдан тартып 1585 сом өлчөмүндө алып башташат. Учурда окуяда жабыркаган 31 адамга социалдык жөлөк пул каралган. Аймактагы ишембиликке катышкан коомдук ишмер Азимбек Бекназаров жердештеринин нааразычылыгын орунсуз деп белгиледи. Баарын бирдей камсыз кылууга азырынча мамлекеттин дарамети жетпейт дейт Бекназаров.
Аксуу окуясында ушул жарадар болгондор эле же болбосо өлгөндөрдүн туугандары эле эмес да, тарыхты жалпы эл жасаган. анан мамлекет алдына жараша бардык эле колунан келген мүмкүнчүлүгүн түзүп берип атат. Бирок булар каалагандай эле, буларды айткандай эле кыла бергенге мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Анткени апрель окуясында, март окуясында, июнь окуясында миңдеген кишилер жаракат алды. Анын бардыгын мамлекеттин эсебинен булар айткандай кылып каржылаш мүмкүн эмес. Эгер чыныгы революционермин десе, мына биз идея үчүн күрөшкөнбүз деп, мен билген миңдеген жүздөгөн революционер жүрүлөт, эч нерсе сурабай эле. Иши жок деле, кызмат сурабай эле көчөдө эле жүрүшөт.
2002 жылдын 17 мартында Жалал абаддын Аксу районунда тынчтык митингинин катышуучуларына каршы ок атылып, 6 киши каза тапкан эле. Алар үзөңгү куш Кытайга берилишине каршы жана депутат Азимбек Бекназаровду камактан бошотуу талабы менен чыгышкан. Окуяда жакынынан айрылган Гүлбара Аширова 7 апрелде Бишкекте өтүүчү окуяларды эскерүү иш чарасына жалпы ак сылык жабырлануучулар барарын жана талаптарын айтышарын билдирди.
5 жылдыгы, биз ошо 5 жылдыгына барабыз. Бизди бийлик каалайбы, каалабайбы, чакырабы, чакырбайбы, биз ак сылыктын жабырлануучулары 34 адам ошол жерде болобуз. Биздин артыбызда дагы жандоочуларыбыз болот, колдоочуларыбыз болот. Ошол жерге барабыз. Ошол жерге барганда ушу урматтуу улуу урматтуу биздин Алмазбек Атамбаев бизди бир кабыл алып осмос жолугуп сүйлөшсө жакшы болот эле. Сарпашевке жолуктурбай өзү кабыл алып өзү бир жолугуп койсо биздин ичибиздеги бир көйгөйлөр чечилип жок деген арыз арманыбызды айтып алсак жакшы болот беле деген ой бар да.
Ал эми 7 апрелде Аксынын борборунда өтүүчү оппозицияны колдогон митинг белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири апрель революциясынын баатыры Сапарбек Наркеев бүгүн Жалал абадта өткөн маалымат жыйыны учурунда билдирди. 11 апрелде улуттук оппозициялык кыймыл Жалал абадта курултай өткөрөрүн жарыялаган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал абад.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азаттыкка уктуруубузду улантып, эми экономикалык темага көңүл буралы. Кыргыз өкмөтү жана Улуттук банк быйылкы жылдагы экономикалык саясат боюнча биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Анда негизги максат катары экономикалык өсүшкө шарт түзүү, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана интеграциялык жараянды активдештирүү аталган. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Улуттук банк жана кыргыз өкмөтү экономикалык саясаттын негизги багыттары боюнча жыл сайын билдирүү менен чыгат. Билдирүүдө жаңы жылдагы мамлекеттин финансы, экономика жана акча насыя саясатынын негизги багыттары көрсөтүлөт. 2015 жылда өкмөт негизинен экономикалык өсүштү, бюджеттин тартыштыгын көзөмөлдөө аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту камтыдоону, Улуттук банк менен биргелешип баалардын туруктуулугуна жетишүүнү, Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн иш чараларды аткарууну жана мамлекеттик башкарууну чыңдоо максатын койгон. Кыргыз жарандары болсо азыркы кезде электр энергиясына, жылуулукка тарифтер, жалпы эле баалар жана сомдун курсу эмне болот деген суроолорго көбүрөөк тынчсызданып жатканы маалым. Өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка тариф 2014-2017 жылдарга бекитилген тариф саясатынын негизинде көтөрүлөт деп маалымдаган. Ал саясатка ылайык тарифтер жыл сайын 20% өсүп туруш керек. Улуттук банк жана өкмөт улуттук валютанын курсун базар аныктаарын же эркин агым саясатына жол коюлаарын билдирген. Улуттук банк курстун кескин өйдө ылдый болушуна жол бербеш үчүн интервенция жүргүзүп турат. Доллар жана еврого талапты кыскартуу үчүн 2015 жылы жаңы чаралар каралган. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда калк акчасын доллар жана евро сыяктуу туруктуу валюталарда сактайт. Натыйжада ички базарда бул валюталарга талаптын өсүшүнө, анын натыйжасында курстун дагы өсүшүнө алып келүүдө. Бул тенденцияга каршы туруу максатында тийиштүү көлөмдөгү алтын куймалары чыгарылат. ал алтын куймаларды сатып алуу менен жарандар байлыгын инфляциядан сактай алат. Улуттук банк банк системасынын кризистик шартта туруктуу кармаш үчүн коммерциялык банктардын уставтык капиталын быйылкы жылы 300 миллион сомго жеткирүүнү көздөйт. Инфляция бул баалардын өсүш экени маалым. Өткөн жылы орто эсеп менен инфляция 7.5% болгон. Быйылкы инфляция 15%га чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Өкмөт жана Улуттук банк аны 11%дан төмөндө кармап калууга аракет жасаарын айткан. Инфляциялык күтүүлөр негизинен Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү, дүйнөлүк валюталардын бекемделүүсүнө байланыштуу экенин адистери белгилеп келишет. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев көрсөтүлгөн параметрлерди аткаруу мүмкүндүгүн, бирок ал өкмөттүн ишине жараша болоорун айтат.
Так эч ким азыр эчтеке айта албайт, себеби азыр Россиянын акыбалы кандай болот, так эч ким эчтеке айта албайт. Анан көп нерсе ошо мындан аркы байланыштуу болот да кыла турган ишибизге.
Экономист Азамат Акелеев да Кыргызстанда экономикалык каачылыктын белгилери бар экенин, бирок экономикага таасир эте турган факторлор бир топ экенин эске салат.
Курулуш тармагында оорчулуктарга караганда ошол тыштан келген акчалардын азлыгына байланыштуу каачылык күтүлүүдө да негизи. Бирок бул экономикада ар кайсы факторлор ролун ойноп кетет, анан мындай алдын ала так 100% айтуу кыйын да. Мисалы ошол эле Россияда азыр рубль кайра чымдалып келатат, анан жанагы нефттин да баасы бир аз өсүп жаткандай да, анан ал кандай болуп кетет жылдын ичинде.
Азамат Акелеев жакынкы чыгышта кырдаалдын өнүгүшүнө жараша мунайга баа түрдүү жагына өзгөрүп, ал Орусияга таасир этип, Орусиядан Кыргызстанга таасир этиш мүмкүнчүлүгүн кошумчалады. Акелеев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишке кирүүсү экономикалык өсүшкө салым кошууга жөндөмдүү экенин, бирок аны бөлүштүрүүдө катаарчылыктар кетирилбеш керектигин белгилейт.
Бул сырттан келген акча, анан ал өкмөт тарабынан жумшала турган болгондугуна байланыштуу бул эффективдүү эмес, бөлүштүрүшү да мүмкүн да. Эгерде көбүрөөк ушу пайда алып келе турган тармактарга жумшалса, көбүрөөк жумуш орундар түзүлүп турган болсо, албетте бул сүйрөп кетиши мүмкүн, экономиканы чыгарып кетиши мүмкүн. Анткени биздин экономика үчүн 300 миллион доллар бул бир топ эле каражат да.
Ошол эле учурда Орусия каржылаган долбоорлор созулуп кеткен жагдайлар көп экенин Акелеев эске салды. Кыргыз орус өнүктүрүү фондуна быйылкы жылы 350 миллион доллар которулаарын экономика министри Темир Сариев 1 апрелде билдирген. Азыр күндө фонддун эсебинде 100 миллион доллар бар. Жакын күндөрдө дагы 50 миллион доллар которулмакчы. Фонд май айынан тарта айрым долбоорлорду каржылай башташы күтүлөт. Бишкектен Айдан Бекматулу.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектейбиз. Аксы окуясында жабыркагандар кошумча үстөк пулду 1 майдан баштап алышат. Ректорлорду шайлоо аркылуу тандоодон баш тартуу сунушталууда. Жоголгон балыкчыларды издөө иштери жанданды. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду боюнча директорлор кеңеши май айында чогулат. АКШнын Алабама штатында өлүм жазасына кесилип түрмөдө жаткан киши 30 жылдан кийин эркиндикке чыкты. Бүгүн Бишкекте жаштар жана балдардын экологиялык жоопкерчилигин көтөрүүгө багытталган Таза Бишкек акциясы өттү. Баткенде 1,5 миң киши шаарды тазалоого чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кежи сайтына баш багыңыз. Азатта отуруубузду улантабыз. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө орун берсек, анын алпарочусу Жаңыл Жусупжан узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда апталык башкы темаларга өтсөк. Ушул аптада Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Кабарларда айтылгандай, анда президент Каримов кайрадан шайланды. 29 марттагы добуш берүүдө комиссиянын төрагасынын сөзү боюнча Каримов добуштардын 90%дан ашыгы менен жеңип алды. Эл аралык байкоочулар менен катар чет өлкөлөрдөгү өзбекстандык оппозиция өкүлдөрү да добуш берүү эркин жана демократиялык болгон жок деп чыгышты. Алардын арасында Өзбекстандан бөлүнүп кетүүнү самаган Алга Каракалпакстан партиясынын учурда Бишкекте жашап жаткан төрагасы Аман Сагидуллаев болду. Постсоветтик чөлкөмдөгү башка автономдуу аймактардан айырмаланып Өзбекстандын конституциясында Каракалпакстан референдум аркылуу бөлүнүп кетүүгө укугу бар жумурият деп айтылган. Бирок өзбек бийликтери кен байлыктарына бай бул аймактан кол жууп калууну каалабайт. Өзүн тынчтык мүнөздөгү толеранттуу жана секулярдуу түзүлүштүн колдоочусу деп келаткан бул партиянын жетекчиси менен телефондон байланыштым.
Шайлоо 29-мартта азаңы сааттан башланды Карабахстанда, бирок бул бир терроризмдин шүкүмдөштүрүлгөн бир оюн болду. Маселен, менин семьямда 5 адам барбыз. Биздер Өзбекстан гражданымыз, 5 адам шайлоо укугуна ээбиз, бирок биздердин бир даосубузду эч ким эсептеген адам жок. СНБ тарапынан шүкүмдөштүрүлгөн булардын результаты мурунан белгилүү. Бул жерде бир калктын эркин даосу жок. Эгерде азыр чет элдик международный наблюдательдер барып бюллетендерди ашып архивдерден санаса, муну анык чечими көрүнөт. Себеби шайлоо эркин болгон жок. Бул жерде Карабахстан Республикасынан катнашуучу 1,160,000 шайлоочунун даусу жок.
Ал сиздердин пландар кандай? Референдум өткөрөсүңөрбү, өткөрсөңөр качан өткөрөсүңөр жана жыйынтыгы кандай болот?
Референдум Өзбекстан Республикасы Конституциясынын 74-чү статьясында көрсөтүлгөн референдум өткөрүү укугу Карабахстандын Өзбекстан курамынан чыгуу акындагы мыйзам декларында, эгер Карабахстан Республикасында эркин референдум өткөрүлсө, 90%тен зыятырагы азаттык үчүн дауыс береди.
Сизге коркунуч келди деген сөздөр болуп атты эле, азыр сиз эркин жашайсызбы же кайтарууда жашайсызбы?
Менин маган бир нече мартебе 2013 жылы балдарыма покушение болду, 2014 жылы 2 мартебе дагы покушение мектепте балдарга келди. Менин өзүмдөн Өзбекстан СНБ спецслужбаларынын адамдары келип мени Өзбекстанга урлап кетүү аракеттерин көрүп атыпты. Мени физикалык ликвидация кылуу маселелерин көрүп атыпты. Мен коркунучта жашап атырмын, себеби мен азыр мен 16 октябрден бери 5 айдан зыятыраак изоляциядамын. Менин сайтларымды, форумдарымды Өзбекстан спецслужбалары блокировать этип атыпты. Маселен, мен Facebook-тагы Алга Карабахстан, башка да мына Права человека деген форумларга кире алмай калдым. Себеби менин баардык нелеримди Facebook-та блокировать этип, социальный сетьте Карабахстан азаттык аракети тарапкерлерин, демократия тарапкерлерин бир онлогон актив агзаларын блокировать этти.
Деп билдирди Азаттыкка Каракалпакстан партиясынын сүргүндөгү жетекчиси Аман Сагидуллаев. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусулжан. Эл аралык 3 ири телекоммуникациялык компания Өзбекстандын ички базарына кирүү үчүн өлкө бийлигине пара бергени боюнча бир нече мамлекетте ачылган кылмыш ишке америкалык тергөөчүлөр кызыга баштады. Бул эл аралык корпорациялык иштерге ортомчулук кылган делген. Өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримовага тийиштүү Такиланд ЛТД компаниясынын Швециянын банктарындагы эсептери да камакка алынды. Элиза Кененбаева билдирет.
Кошмо Штаттардын юстиция департаментинин кылмыш иликтөө бөлүмү Швециянын прокуратурасына өтүнүч жөнөтүп, Такиланд ЛТД компаниясынын банк эсептерин камакка алууну суранды. Өтүнүч катта дал ушул компания Wimpel.com, МТС жана Telia Sonera телекоммуникациялык компаниялары менен өзбек бийлиги ортосундагы коррупциялык келишимдерге ортомчулук кылганы жазылат. Мындан улам учурда Швециянын Nordea банкындагы Гүлнара Каримовага тийиштүү делген Такиланд ЛТД компаниясынын 30 миллион доллардан ашуун акчасы камакка алынды. 20-мартта жөнөтүлгөн америкалык тергөөчүлөрдүн расмий кайрылуусу Азаттыктын өзбек кызматына да келип түшкөн. Анда АКШ жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында Wimpel.com, МТС жана Telia Sonera компаниялары Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн лицензия алууга өзбек бийлигине пара бергени аныкталган деп жазылат. Расмий документте белгиленгендей, Өзбекстанда түзүлгөн коррупциялык схема боюнча арам акча дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы холдинг компаниялары жана банк эсептери аркылуу адалдаштырылып келген. Швециянын башкы прокуратурасынын коррупция менен күрөшүү боюнча башкармалыгынын башчысы Гуннар Стетлер, Telia Sonera компаниясы Өзбекстанда бизнес жүргүзүү үчүн Гүлнара Каримовага ири пара бергенин айтып, америкалык тергөөчүлөрдүн талабы бир нече өлкөдө жүргүзүлүп жаткан тергөө ишинин бир эле бөлүгү экенин кошумчалады. 21-мартта бул иш боюнча жүргүзүлгөн журналисттик иликтөөнүн жыйынтыктарын Норвегиянын Тонсберг шаарында өткөн атайын маалымат жыйында уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган. Жүздөгөн журналисттер чогулган бул иш чарада баяндаманы даярдаган топтун жетекчиси Миранда Патручич.
Гүлнара Каримова has received at least $1 billion from telecom companies operating in Uzbekistan.
Гүлнара Каримова өлкөдөгү телекоммуникациялык тармактагы компаниялардан 1 миллиард долларга жакын каражат алган. Сандар көрсөткөндө Каримова мурда болжолдонгондон ашынган ач көз. Коррупциянын масштабы болсо, биз ойлогондон да кеңири экен. Бул документти биринчи жолу 2001 жылы Гүлнара Каримова Өзбекстанга келгенден тарта ээ болгон бардык каражаттары тууралуу маалыматтар камтылган. Дагы бир өзгөчөлүгү бул иштерди кантип ишке ашырганын иликтедик. Ал атасынын бийлигинен ашыкча пайдаланып аталган иштерди зөөкүрдүк менен ишке ашырган экен.
Баяндамада Гүлнара Каримова кантип ортомчулар аркылуу Орусиянын МТС, Юсел брендинин алдында иштеген Швециянын Телесонера жана Билайн брендинин алдында иш жүргүзгөн Винтелком компаниясынан 1 миллиарддан ашык доллар алганы кеңири жазылган.
Борбор Азия апта ичинде программасында Элиза Кененбаева баяндады. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Вашингтондо америкалык расмий өкүлдөр АКШнын Борбор Азиядагы приоритеттери жана болочок саясаты боюнча түшүндүрмө беришти. Борбор Азия мамлекеттеринин көз карандысыздыгын 20 жыл ашуун мурда эң биринчилерден болуп тааныган Кошмо Штаттары жакында аймак боюнча стратегиясын кайра караганы маалым болгон эле. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен Вашингтондогу Брукинг Синсунда сүйлөп жатып билдиргендей, Кошмо Штаттардын Борбор Азияга мамилеси эми бир жагынан терроризм жана кыянатчыл экстремизмге каршы глобалдык аракеттерге салым кошуп жаткан, Борбор Азиянын коопсуздугу жана стабилдүүлүгү Кошмо Штаттарында коопсуздугун бекемдейт деген идеяга негизделмекчи. Ал эми коопсуздук жана стабилдүүлүк өз кезегинде Борбор Азия өкмөттөрүнүн аракеттерине көз каранды болот.
Stability can best be achieved if the nations of Central Asia are sovereign and independent countries.
Стабилдүүлүк эгер Борбор Азия өлкөлөрү суверендүү жана көз карандысыз болсо, чек араларынын коопсуздугун кепилдей алса, өз ара жана Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикасы менен байланышта болушса, жарандар алдында жоопкер өкмөттөрдөн пайда көрүшсө гана эң жакшы камсыздалат.
Деген АКШ мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен Кошмо Штаттар бирок мурдагыдай эле аймакта эркин басма сөздү жана ачык саясий система өкүм сүрүшүн колдоону улантаарында ырастады.
Борбор Азияда биз жарандык коомду, анын жамааттарга кызмат кылуу жөндөмүн, тынчтык жол менен өзгөрүүнүн зарылдыгы тууралуу өкмөттөн кийлигишүүсүз айта алышын колдоону улантабыз. Бул президент Барак Обаманын жарандык коом менен бирге демилгесине шайкеш келет. Биз эркин маалымат каражаттарын, ачык саясий системаларды да колдоону улантабыз. Ошондой эле өз саясий көз караштарын тынч ишке ашырып жатканы же диний ишениминен улам түрмөгө түшкөндөрдү бошотууга чакырабыз. Ага катар экономикалык айкындуулукту жана коррупция менен күрөштү колдойбуз.
Адатта америкалык расмий өкүлдөр Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан бийликтери менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктарына байланышкан проблемаларды такай көтөрүп келе жатышкандыктарын, мында тең салмакталган мамиле зарылдыгын айтып жүрүшөт. Бирок соңку 10 жылдан ашуун убакыт ичинде укук коргоочулар Кошмо Штаттарды терроризмге каршы күрөштө жана коопсуздук маселелери боюнча кызматташыкта колдоп алуу үчүн Борбор Азия бийликтери менен соодалашууларга барып, адам укуктары жаатындагы көйгөйлөргө көз жумуп койгон үчүн айыптаган учурлар кездешкен эле.
Дейт Улан Алымкул уулу, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо сиздер менен бул мен Жаңыл Жусумжан. Казакстанда өлкөнү Орусиянын курамына кошууга чакырган орус улутундагы жаран соттолду. Микрофондо Жаңыл Жусумжан, Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен аяктасак. 31 мартта Алматыда сот Татьяна Шевцова-Валованы 4 жылга эркинен шарттуу ажыратты. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал социалдык тармактарда казактарды чурки деп мазактап, ошондой эле Крым Орусияга кандай кошулса, Казакстанда Орусиянын карамагында болуш керек деп жазган. Бул иш боюнча соттук териштирүү быйыл январда башталган. Тергөө учурунда Шевцова-Валова үй камагына алынган болчу. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келген. Орусия Крымды былтыр аскер жиберип, жергиликтүү парламентти басып алууну уюштургандан кийин өзүнө кошуп алган. Крым сыяктуу эле казак жергесинде көп сандаган орус тилдүү калк жашайт. Ошол эле убакта Казакстан Орусиянын жакын шериги жана Москвадан 91 жылы эң акыркы болуп өз алдынчалыгы жарыялаган өлкө. Казакстанда 17 миллион калктын ар бир төртүнчүсү орус тектүү элдер болуп саналат. Алардын көбү Орусия менен чектеш түндүк аймактарда жашашат. Эки өлкөнүн ортосундагы 7000 чакырымдык чек ара Евразия континентиндеги эң узун узун чек ара тилкеси болуп саналат. Анын айрым жерлери күнү бүгүнкө чейин такталай элек. Борбор Азия апта ичинде программасын ушуну менен аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетейин, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барабызда Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрү дагы бар. Ушун менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.